Objev desetiletí. Neskutečný sen. Mimořádná věc pro postsovětský region. Shodují se historici a už se nemohou dočkat, až si záznam osmidenního politického procesu z 50. let poslechnou. Emoce, které rozhlas nabízí, totiž psané slovo ani vzpomínky nenabídnou. Cesta zvukového záznamu ze zaprášené zkrachovalé továrny do digitalizované formy počítačového poslechu ale není tak jednoduchá a je zatím kus práce, ale i náhody. Jak je možné, že se 60 let staré záznamy objevily až teď? A co mohou prozradit o praktikách tehdejšího režimu? Uslyšíte v následujících minutách vysílání Českého rozhlasu Plus. Hezký poslech přeje Eva Kézrová.
Zaostřeno.
V 50. letech to byl největší monster proces mimo území Sovětského svazu. Hlavním obviněným byl bývalý generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Rudolf Slánský, po Klementu Gottwaldovi druhý muž strany. A i dalších 13 obviněných patřilo v poválečných letech do vysoké politiky. Pak se ale znelíbili a po vzoru velkého sovětského bratra byli ve vykonstruovaném procesu v listopadu 52 obviněni z vlastizrady. O rozsudku 11 špagátů a 3 doživotí rozhodl ústřední výbor v čele s Gottwaldem a nikoli soudci pečlivě připraveného a naskoušeného procesu, ve kterém nebyl prostor snad ani pro změnu písmenka, natož pak celé výpovědi. Ostatně potvrzuje to i rozhlasový archiv. Takto na tu dobu vzpomínal v 68. Arthur London, jeden ze 3 šťastlivců, co nebyli popraveni.
Když jsem se doznával, tak jsem byl pevně odhodlán k tomu, že u soudu pak všechno odvolám a že u soudu řeknu, jak věci skutečně se odehrály. Když pak došlo k procesu, tak i mně bylo referentem řečeno, že jestli se pokusím změnit cokoliv na výpovědi, kterou jsme se tenkrát naučili nazpamět, takže mají připraveno 20 svědků, některé svědecké výpovědi mi dali dokonce číst a nahlédnout, který nastoupí a který mě usvědčují z daleko horších věcí ještě, než ti, kteří jsou obsaženi v mém doznání. A že pro mě prostě žádný únik není.
Celý proces tehdy vysílal Československý rozhlas. Posluchači si mohli myslet, že živě, ale bylo tam čtvrthodinové zpoždění, kdyby se náhodou některý z obviněných odklonil od naučené řeči. A do archivu se dostaly jen večerní souhrny z rozhlasových novin.
Ale to jsou opravdu jenom krátké, velmi stručné ukázky, které nám jako o celém tom procesu nic úplně zásadního sami nepoví a vlastně nám budou vždy vykládat jenom to, co tehdy chtěli, aby jsme se dozvěděli.
Říká vedoucí archivních a programových fondů Českého rozhlasu Dušana Radovanovič, podle kterého přes půl století nebyly k dispozici prakticky žádné ucelené záznamy osmidenního Slánského procesu.
Nám se podařilo před 2 lety zhruba získat z americké kongresové knihovny záznam, protože tehdy se část toho procesu vysílala v rozhlase a ve svobodné Evropě v Mnichově si to natáčeli a ten záznam byl uložen v Americe. Jednalo se o asi 13 hodin tuším záznamu, nicméně je dost nekvalitní zvukově, je tomu dost obtížně rozumět a samozřejmě to není kompletní, takže je to bez pochyby velmi unikátní, že teďka můžeme mít vlastně záznam de facto kompletní až na několik drobných výjimek.
A především ve vynikající zvukové kvalitě. Pojďme si to srovnat. Takhle zní začátek Slánského procesu z dosud jediného známého záznamu svobodné Evropy.
Obviněný Rudolf Slánský předstupuje před mikrofon. Cítíte se vinen v tom, jak je uvedeno, že jste se dopustil těch 4 trestných činů, které vám žaloba dává za vinu. První trestný čin je vyzvědačství, ano? Velezrada, sabotáž a vojenská zrada.
A takhle zní stejná pasáž z nově objevených rozhlasových pásů.
Obviněný Rudolfe Slánský, předstupte před mikrofon. Cítíte se vinen v tom, jak jest uvedeno, že jste se dopustil těch 4 trestných činů, které vám žaloba dává za vinu?
Ano.
První trestný čin je vyzvědačství, ano?
Ano.
Velezrada?
Ano.
Sabotáž?
Ano.
A vojenská zrada?
Ano.
Tady můžeme slyšet i nádechy a veškeré emoce, které výslechy provázely. Bezprostředně po skončení procesu v lednu 53 vyšla téměř 600 stránková kniha o jeho průběhu. Teď už víme, že mnohé z výpovědí tam nejsou. Nález autentických rozhlasových pásů, které zaznamenaly veškeré dění při procesu se skupinou okolo Rudolfa Slánského, tak má obrovskou historickou hodnotu. Jak složitá je jejich digitalizace a jak je možné, že od sametové revoluce o nich nikdo nevěděl? Uslyšíte za chvíli.
Zaostřeno.
Panenské Břežany, malá vesnička severně od Prahy, už podruhé vstoupila do české historie. Právě nedaleko zámku, ze kterého vyjel vstříc své smrti říšský protektor Reinhard Heydrich, se ve zkrachovalé továrně našly unikátní filmové a rozhlasové záznamy Slánského monster procesu.
V polovině března mi zavolal pan Lenger, říkal, že našli v jedné hale zajímavé archivní materiály.
Vybavuje si historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů okamžik, kdy jej kontaktoval osvícený insolvenční správce.
Potom mi poslal fotky, na kterých bylo napsané Margolius výslech, takže okamžitě bylo jasné, že se nejedná o výslech, který by prováděla státní bezpečnost, jak se domnívali lidé, kteří to našli, ale že se jedná skutečně o to, co jsme hledali dlouhé roky, filmové a zvukové záznamy k jednomu z nejznámějších politických procesů v sovětském bloku, ve kterém bylo odsouzeno k trestu smrti 11 osob v čele s bývalým generálním tajemníkem komunistické strany Československa Rudolfem Slánským.
V první chvíli ale historik vůbec netušil, kde se vzácný poklad nachází, a dokonce, jak přiznávám, zpočátku měl i strach, protože to vypadalo tak trochu jako v detektivce.
Pána jsem neznal a znělo to dost jako všechno tak jako nejasně a tajemně, a navíc on mi nechtěl říct přesně, kde se sejdeme. Jenom říkal, že se sejdeme někde u dálnice, a tak to jsem z toho měl trošku obavy, protože za těch 20 let jsem dostával různý anonymní dopisy, tak přece jenom jsem byl trošku opatrný. Potom se ukázalo, že ten pán je velmi dobře informován, akorát měl trošku obavu, aby nezmizely ty materiály, takže nakonec jsem se dozvěděl, že to je teda v Panenských Břežanech, že to je hnedka vedle zámku, kde bydlela rodina Reinharda Heydricha.
Spustošená a chátrající továrna ukrývala celkem 20 beden, 14 kovových a 6 dřevěných. A za začátku to vypadalo, že jsou v nich jen filmové materiály.
V těch dřevěných bylo spousta kotoučků, já to odhadu prostě na stovky kotoučků s přefocenými fondy z bývalého archivu UVKSČ. Byly to východoněmecké filmy, ze kterých potom se dají dělat mikrofiše.
V dalších bednách ale historikové našli to, co léta hledali. Záznam Slánského procesu.
Byly tam jednak originály, to jsou pouze filmové záznamy, vedle toho byly uložené kotouče s magnetofonovými záznamy, které pořídil pracovník Československého rozhlasu Růžička, se jmenoval, je to tam napsané prostě na těch popiskách, a z nich se potom sestavovaly vlastně synchrony, ten film, který se potom mohl promítat, a jeho kopie. A nejvíce postižené plísní, která byla viditelná, tak to byly ty kopie. Ty originály vypadají, že jsou zachované poměrně dobře. Myslím si, že jako zničené je minimum, asi třeba 3-4%.
Přímo v Břežanech bylo jasné, že filmové pásy dávají dohromady jen zhruba 11 hodin, zatímco ty rozhlasové mají přes 60 hodin záznamu, což dává naději, že je tam celý osmidenní proces. Šéf našeho archivu a vystudovaný historik Dušan Radovanovič byl nadšený, ale zároveň měl obavu.
No, já jsem se celou dobu bál, jestli to vůbec půjde přehrát, protože když jsme viděli ty krabice, tam bylo evidentní, že oni stáli třeba do půlky ve vodě. Prostě jestliže byly uloženy v nějakých v nějaké staré továrně, do které pršelo pravděpodobně, nebo Bůh ví, kde všude s nimi bylo nakládáno za těch více jak skoro 30 let, tak ten stav těch krabic byl dost děsivý. A když jsme to otevřeli, tak jsme zjistili, že vlastně je to v podstatě v pořádku. Není na nich takový ten octovatý zápach, který může vlastně ten záznam velmi vážně poškodit. Byly třeba špatně stočené nebo trošku polámané, ale nic, s tím bychom si tady nebyli schopni poradit.
A tak Český rozhlas na zkoušku získává 10 magnetofonových pásů z roku 1950. Kolega Jaroslav Skalický byl u jejich prvního přehrání.
Takže já ten pás nebudu samozřejmě zakládat běžným způsobem, abych ho položil na talíř, ale naopak ten talíř v magnetofonu sejmu a ten pás na něj se pokusím takhle posunout.
Velice opatrně teď Miloslav Turek z archivu Českého rozhlasu přesouvá magnetofonový pás z krabice na kovový talíř a přenáší ho na studiový magnetofon.
Pás vypadá výborně.
Jen ta středovka kovová je trošku zrezivělá.
Hodně zrezivělá. Zkusíme zavléct si do páskové dráhy pásek. Zatím to pořád ještě jde.
Máme tady jmenovku, na které jsou základní údaje o pásu.
Čekat bychom měli Vlado Klementise. Pás byl natočen 21.11.1952, byl to druhý den procesu, a samozřejmě signatura, název Pangrác, to znamená přímo soudní síň. To jsem zvědavý, jestli to tam opravdu bude.
Pásek se rozeběhl.
A spolu s ním vytvořili protistátné prisahanecké centrum Československa.
Něco takového jsem ani nečekal. Je to naprosto dokonalý, excelentní záznam. Kdyby mi někdo řekl, že byl natočen včera, tak bych mu to klidně věřil.
Dal mi k podpisu formulár, který jsem podpísal, a tak jsem se stal zavázaný Sûreté nationale.
Když jsme ty pásy tam dali, tak samozřejmě jsme pořád ještě ani nevěděli, jestli to opravdu bude ono, protože se také mohlo stát, že pod tím v těch krabicích bude něco jiného. Ale když jsme slyšeli ten záznam a navíc kvalitu toho záznamu, která je teda opravdu naprosto vynikající, tak to byla velká radost, protože tam bylo vidět, že opravdu ten proces bude mít kompletně celý.
Jak je ale možné, že takto unikátní archivní materiál skončil v rozpadlé tovární hale? To, že existují filmové a rozhlasové nahrávky Slánského procesu, se vědělo. Spolu se záznamy procesu Milady Horákové byly zpočátku v Archivu národní bezpečnosti. O 4 roky později přešly do archivu UVKSČ, ale zatímco záznamy Horákové skončily v Národním filmovém archivu, tak po nahrávkách procesu s Rudolfem Slánským se po revoluci slehla zem.
Právě, že se nevědělo, jestli to existuje vůbec, jestli to nebylo zničeno, protože na ta poslední stopa vlastně vedla někdy na ministerstvu vnitra v roce 89, možná 90, ale ve chvíli, kdy už se to tam začalo hledat, tak se nic nenašlo. Takže pak byla otázka, jestli se to zlikvidovalo, jestli to skončilo někde v nějakém rybníce, nebo to někdo rozmlátil kladivem, anebo jestli to někde někdo z nějakého důvodu schovává. To my vlastně zatím pořádně nevíme, co stalo za tou motivací. Samozřejmě asi tam byl zájem na tom, aby ten problematický proces nebyl někde medializován dál. Možná si na tom chtěl někdo vydělat, těžko říct, protože ten 90. rok byl opravdu velmi turbulentní v řadě ohledů.
Podle pořadu Reportéři ČT je majitelem zkrachovalé firmy doktor Václav Hlásek, dřívější prominentní komunistický úředník na ministerstvu zahraničního obchodu. Jak řekl České televizi, tak bedny získal v 90. letech v pražském sídle KSČ v budově politických vězňů, když tady vyklízel sklepy.
Navezli jsme tam 2 avie, no když naplnil jednu, odjeli s tím, když druhou, tak mě zavolali. Oni říkali, hele, tady jsou nějaký bedny, ty taky. Já jsem se teda ptal, vrátit, co to tam je, můžu go, nevím, ale máš to vyklidit, tak to vyklid.
Hlásek proto bedny odvezl k sobě do Panenských Břežan, kde je teď po téměř 30 letech objevil insolvenční správce. Historik Petr Blažek této verzi příliš nevěří a podle něj by to měla šetřit policie, už jen proto, že vinou špatného skladování jsou především filmové kotouče plesnivé a poškozené.
Já jsem předpokládal, že to začne okamžitě šetřit policie, vzhledem k tomu, že tam vznikla škoda několika milionová, kterou bude muset stát vynaložit na věci, které vlastně podle zákona mu měly patřit a měly mu být předány, takže očekával bych, že se to vyšetří.
Ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant předpokládá, že vyčištění, rekonstrukce a digitalizace nalezených filmových záznamů vyjde na 10 milionů korun.
První fáze je laboratorní, to znamená, musí projít odplísněním a při tomhletom rozsahu, jako je tenhle ten nález, to bude poměrně velká zakázka. Po odplísnění nebude možné s tím vůbec manipulovat. A to se týká kopií. Negativy musí projít kopírování na bezpečnou podložku, to znamená polyesterovou. Teprve potom je s ním možné dál pracovat. Paralelně bude probíhat digitální větev toho zpracování, tak abychom byli schopni potom sestavit záznam do nějaké ideální chronologie. A to není jenom prosté vykopírování negativů a sestavení, protože tam bude potřeba pracovat s různými typy zdrojů a dosáhnout ve výsledku toho, abychom měli ten záznam procesu co nejkompletnější.
To Český rozhlas je v tomto směru skromnější. Šéf našeho archivu Dušan Radovanovič odhadl náklady na vyčištění a digitalizaci rozhlasových nahrávek na zhruba 100 000 korun. U nás jsou totiž ještě pořád stroje, které umí přehrát 60-leté magnetofonové pásy.
Ano, protože ty magnetofony Studer, na kterých se to dá přehrát, už my jsme tady měli jeden skvěle funkční a další 2 jsme byli schopni zprovoznit, ale myslím, že nikde jinde, ani v Národním archivu, ani nikde jinde k dispozici nemají. A druhá věc je, že pak tady máme prostě odborníky s celoživotním skvělým know-how, kteří se tomu věnují, jako je právě zmíněný Miloš Turek, a myslím, že nikoho lepšího prostě neseženete v celé zemi.
Ač je to překvapivé, tak digitalizace nezačíná v místnosti s počítačem a přehrávacím přístrojem, ale spolu s naším archivářem Miloslavem Turkem sjíždíme dolů do -3. podlaží, protože právě tady je dezinfekční komora. Musím říct, že v rádiu pracuji 1/4 století, ale o její existenci jsem vůbec netušila.
No tak dezinfekční komorou prochází všechny materiály, které přijdou od občanů nebo zkrátka nějaké nálezy, u kterých je riziko, že by nám mohli zavléci do archivu plísně.
slyšíme tady ventilátor.
No a před sebou vidíme plné přepravky,
ve kterých jsou ty původní pásy procesu s Rudolfem Slánským, ale posledních asi 30 let ležely v nepříliš vhodných podmínkách.
No takže já tu krabici se pokusím otevřít. Vidím středovka skorodovaná, takže vezmu prázdnou krabici, podsunu o ten pásek a mám další krabici a tu původní krabici zahodím.
Teď budete používat nějaké dezinfekční prostoky?
My ten pás postříkáme chemikálí s aerosolem a pokud by tam přeci jenom nějaké ty spory byly, tak je spolehlivě zahubíme.
Tak výborně, ty si to nechá chviličku zaschnout.
A pás je naprosto dokonale odplísněn. Pás otevřeme.
Bere ve svém digitalizačním studiu Miloslav Turek do ruky jeden z 65 let starých rozhlasových pásů.
Vypadá velice dobře. Z magnetofonu sejmu talíř.
A tak ono, talíř? Normálně by to bylo tak, že vezmete ten pás a přendáte ho na ten stroj.
Ano, tuto věc já nesmím udělat, protože ty pásy jsou různě smrštěné. Když se na to tady podíváte, tak vidíte, že na ně zatlačím. Ty závity tady jsou velice měkké, to znamená, pokud bych ten svitek pásu vzal do ruky, tak zcela spolehlivě se mi rozpadne. Pro jistotu ten pás nasunu rovnou na tu středovku. Pásek zavleču. Kousíček odvineme ručně.
A zároveň se vám to hned začalo nahrávat tady vedle do počítače.
Já už jsem si pustil záznam a vidíme na té jmenovce napsáno obžalovaný Hajdů, třetí den procesu, osmý pás v pořadí toho dne. Datum 22.11.1952.
Rád s spoluprácou i v budoucnosti.
Teď tady přehráváme jeden z těch pásů, ale vy jste mi tady ukazoval, že všechny pásy takhle krásné nejsou.
Já tady mám pás, já se ho skoro bojím vzít do ruky. Z prvního dne procesu je na něm přímo obžalovaný Slánský. Pás byl ve vlhku, ta krabice se naprosto zkroutila a přitom se zhroutil i ten pás vevnitř. Je rozdělen na několik vrstev. Navíc jsou tam vyhřezlé nějaké závity do prostoru, takže s tímhletím pásem to nebude jednoduché. Ale myslím si, že nahrávka na tom pásu neutrpí na kvalitě.
Mezitím 21-minutový záznam skončil, takže zdigitalizovaný signál můžeme uložit a pásek převinout zpět.
Poté, co jsme tenhle pás přetočili, tak musíme omít magnetofonovou hlavu a celou páskovou dráhu, protože z toho pásu zbyly rez, kousky pásku, které odpadly během té reprodukce a podobně. Takže to vyčistíme. Když se podíváme na ten hadříček, tak vidíme, co na ní bylo špíny.
To je vlastně z toho jednoho 20-minutového pásu. Z toho
jediného pásu. No a teď můžeme založit další pás, no a poté zase budeme čistit.
A to celkem 183krát, protože právě tolik pásů bylo nutné zdigitalizovat. Což se oproti předpokladům povedlo už za pouhý měsíc. A jak potvrzuje Dušan Radovanovič, rozhlasový záznam Slánského procesu je skutečně téměř kompletní.
Pokud jsme to správně všechno dali dohromady tak, jak se má, tak jsme zjistili, že vlastně chybí jeden jediný pás. To může být záměr, ale velmi pravděpodobně prostě ten pás někde skončil jinde při těch nejrůznějších převozech. A pak jsme zjistili ještě jednu zajímavou věc, a sice, že vlastně ta výpověď Rudolfa Slánského, že tam došlo k nějakým senzorním zásahům, de facto tam prostě ten pásek byl rozstřihán a slepen následně na asi dvou nebo třech místech. Když se podíváte na to, jakým stylem to bylo uděláno, tak zjistíte, že to nebylo v tom roce 52, ale až později, zřejmě někdy v těch 60. letech.
Zatím jako jediný slyšel celý záznam, tedy 61,5 hodinu vykonstruovaného osmidenního procesu se skupinou okolo Rudolfa Slánského, náš archivář Miloslav Turek. A přiznává, že to pro něj nebylo jednoduché.
Byl to obrovský zápřah časový. A co se týká obsahu, tak upřímně řečeno, první dny jsem z toho měl trošku legraci. Protože když posloucháte ty nesmysly, které tam jsou, na které si lidi docela vážně tváří, tak se vám to zdá docela vtipné chvílema i. Ale on vás ten humor za chvilinku přejde, protože když si uvědomíte, že na konci bylo těch 11 šibenic a na těch 11 šibenicích byli nevinní lidé, tak ono to k smíchu zase tolik není.
Prvním historikem, který měl možnost slyšet alespoň část záznamu už během přepisu, byl Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Dobrý den, máte stejnou brožuru.
Oba mají v ruce knihu Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, kterou komunisté vydali v lednu 53.
Chcete si poslechnout Klementise anebo Franka?
No, spíš Klementise.
Abo štátní tajomník, a minister zahraničných věcí, nadviazal som tiež priame špionážné spojenie s angloamerickými diplomaty. Hmm.
Takže se to shoduje
tady,
s tím textem.
Tady se to v zásadě shoduje, ano. Což ovšem znamená, že Clementis vypovídá podle toho, co vypovídat měl.
No samozřejmě.
Můžeme si třeba pustit ještě kousek, jaký je váš vjem jako historika z toho, co slyšíte, z té emoce?
Já bych vám k tomu asi vybral jiného obviněného, kterým je Josef Frank.
Ano, přiznávám svoji vinu v tom, že...
Nahlas, prosím, abychom vás slyšeli.
Přiznávám svoji vinu v tom, že jako člen tohoto protistátního spikleneckého centra usiloval jsem o zničení lidově demokratického zřízení.
Je to úplně zřejmé, že ten pán prostě mluví naprosto neosobně, úplně stejným tónem. V podstatě žádná emoce tam není. Dokonce jsme si všimli, že v jednom momentě předseda soudu klade otázku, ještě ji nedokončí a Frank už začne odpovídat. Znamená to, že dopředu bylo domluvený, připravený celý ten obsah výpovědi.
Co by měl říct a co z velkou pravděpodobností řekne, si tady přečtete v té knize, ale teď to slyšíte, jak velký rozdíl je to pro historika?
Je to obrovský rozdíl, protože v momentě, kdy slyšíte, jakým způsobem je to třeba frázováno, jak se mění tón hlasu, jak se mění třeba i formulace jednotlivých výpovědí, tak to může znamenat třeba osobní distanc od toho, kdo to říká, nebo třeba náznak toho, že se tak děje z donucení. Opravdu považuji to za snad objev desetiletí.
Od pondělí 21. května bude celý záznam k dispozici na webu Radiožurnálu. Celý příští týden pak poběží na Plusu a Radiožurnálu seriál o Slánského procesu a chystáme také diskuzní pořad historiky. Ale vzhledem k unikátnosti nálezu jich bude v následujících týdnech a měsících určitě daleko víc. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.